Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, din Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Cristi Trenchea.
Nu încep predica cu titlul, ci cu un verset care nu este de bază pentru predică, dar este introductiv. Un verset din Isaia în care Dumnezeu își exprimă limitele în ceea ce privește convertirea muritorilor. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? Isaia, capitolul 5. I-am săpat pământul, l-am curățit de pietre, am sădit în el vițele cele mai alese. Am vrut să facă struguri buni, dar iată că a făcut struguri sălbatici. Ce aș mai fi putut face viei mele și nu i-am făcut? În acest context, lumea noastră se zbate în struguri sălbatici, în păcat, suferință, în răzvrătire sau indiferență față de Dumnezeu. Mai puțin mă interesează criza cu privire la poluare, finanțe, resurse. Mă gândesc în mod deosebit la războaie nenecesare, care război ar fi necesar de altfel. Mă gândesc la conflicte între națiuni, într-o națiune, în biserică, în familie, în cuplu și chiar în noi înșine. Mă gândesc la faptul că trec generații după generații și tehnologia progresează, dar standardul moral nu. Generația tânără se luptă, la fel ca și cea adultă și cea vârstnică. Câteva lucruri specifice pe care le-aș putea menționa. Se luptă după sens. Cineva era pe moarte și a venit pastorul și citeau o carte care acum era pusă pe noptieră și pe ea scria foamea după sens. Nu mai avea nimic de pierdut, deși nu abia atunci trebuie să găsească sensul vieții, dar măcar atunci căutau un sens al vieții. Pentru ce suntem aici? Și încotro mergem. Generația tânără pare că începe să piardă anumite valori pe care cei mai în vârstă le-au prețuit mai mult și deși sunt tânăr, recunosc ca tendință lucrul acesta, noblețe, integritate, puritate, prețuirea celuilalt, prețuirea banilor sau a lucrurilor, respectul, munca răbdătoare și cinstită. Generația adultă pare că este resemnată, pentru că au încercat până la 30, 40, 50 de ani să ajungă sus. Unii n-au ajuns și și-au dat seama că nu o să mai ajungă. Unii au ajuns și au văzut că sus nu îi așteaptă nimic și s-au resemnat că nu aici trebuie găsit sensul. Trăim ca într-un labirint cu multe dileme, iar fără Dumnezeu, parcă totul este o goană care nu se mai termină, o luptă, fără reguli, fără repere și fără niște standarde de comun acceptat, acceptate. Cei mai în vârstă, mă uit la ei și cu respect și cu dragoste îi văd nostalgici, îi văd cu luptele lor, cu scăderile lor, dar și cu avantajul pe care l-au de a vedea imaginea de ansamblu. Ei au trecut pe unde n-au trecut deocamdată ceilalți. Și pot să-și dea seama că în timp lucrurile se schimbă. Exact cum tânărul la 15 ani spune că mama e cea mai rea și la 30 de ani sau la 40 de ani spune că mama a fost cea mai bună, de fapt. Disciplina este înțeleasă în funcție de maturitate. Și vârstnicul vede lucrurile cu șanse de reușită mai multe în a le vedea așa cum sunt. Și anume, toți alergăm, totul pare că se pierde, toți suntem datori cu o moarte și parcă pentru ei moartea este mai aproape. Dacă e vorba de credință și de convertire, e o ironie aceea că atunci când tânărul vrea să se întoarcă și să se împace cu Dumnezeu, lumea spune, păcat de el, păcat de ea, avea viața înainte. Dacă bătrânul se întoarce la Dumnezeu și se împacă cu Domnul, sfinții spun, după ce și-a trăit viața, nedându-și seama că sunt nebuni, de fapt, plecând de la premiza că cu Dumnezeu nu-ți trăiești viața, cu Dumnezeu o pierzi, te chinui și cu diavolul o trăiești și câștigi. E o dovadă a lipsei de mântuire, aș putea spune, și de înțelegerea mântuirii a fiului celui mare, tot risipitor, dar cel mare care stă acasă, dar n-a înțeles ce trebuie. Și când unul și când altul vor să facă pasul către Dumnezeu, sunt destule voci care să-l descurajeze. Dacă totuși face pasul, inevitabil apar lupte, încercări, și din exterior, și din interior. Crucea lui Iisus devine la un moment dat un mister, pentru că ea, pentru noi, este în totală opoziție cu ceea ce prețuim noi în mod natural mai mult. Spre exemplu, sinele mai presus decât principiul, puterea mai presus decât smerenia, remediul rapid mai presus decât o soluție pe termen lung, mușamalizarea decât mărturisirea, confortul mai presus decât sacrificiul, sentimentul mai presus de devotament, mânia mai presus de iertare, omul mai presus de Dumnezeu. Purtarea acestei cruci, mai repede sau mai târziu, se dovedește a fi nu ușoară și nu comodă. Cu toții recunoaștem că ispitele nu vin doar din afară și greutățile nu sunt doar exterioare ființei noastre, ci dacă ne uităm în sufletul nostru, atunci când ne raportăm unul la altul sau la Dumnezeu, ne dăm seama că avem o carență majoră în ceea ce privește dragostea. Tuturor ne place să fim iubiți și poate nu există un sentiment și o atmosferă mai caldă și mai nobilă și mai plăcută decât dragostea. Dar când e vorba de acea dragoste desăvârșită de care Dumnezeu spune că e singura care merită să fie numită dragoste, spune Apostolul Pavel, dacă n-aș avea dragostea, aceasta și-o definește, cea care nu se mânie, cea care nu se mândrește, cea care nu face rău, cea care, în ciuda faptului că i s-a greșit, nu face rău, cea care nu invidiază, cea care acoperă și iartă. Ne uităm în noi înșine și vedem că nu găsim resurse din această dragoste. Iar Scriptura spune că dacă n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Această dragoste nu față de cel care te îmbrățișează, și spunea Mântuitorul, ce mare lucru este să-l iubești pe acela. Așa fac și vameși. Nu acea dragoste față de cel care te iubește și care îți vrea binele, ce mare lucru, spune Mântuitorul în Matei 5, să-l iubești pe el. Pe vrășmaș, acolo se dovedește dragostea adevărată. Cum facem? Ca versetul găsit în Ieremia și pe care îl știm, capitolul 17, inima omului este rea, este nespus de rea. Cum facem totuși ca să reintrăm pe drumul cel bun? Din puțina filozofie pe care o știu, Immanuel Kant, un gânditor iluminist, a căutat și a tot încercat să găsească un imbold moral în om, independent de Dumnezeu. A vrut să dovedească că, independent de Dumnezeu, omul poate să ajungă la bine și să aibă totuși noblețea morală și a dragostei acesteia. Experiența și Scriptura ne dovedește că inima prin născare este rea, nespus de rea. Chiar dacă avem dragoste în familie, avem dragoste în cuplu, dragoste de copil sau de părinte, de prieteni, de frați, de Dumnezeu, de multe ori ne dăm seama de limitele acestei dragoste și ne dăm seama că atunci când e vorba de îndelungă răbdare, de mândrie, de nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, ne dăm seama că nu e cazul să ne mândrim cu prea multă dragoste pe care am avea-o în suflet. Iar din punct de vedere creștin, spiritual vorbind, lucrurile sunt destul de simple. Pentru filozofi care vor să scoată teismul și credința într-un Dumnezeu creator, lucrurile sunt foarte complicate. N-au de unde să plece și n-au unde să ajungă. Pentru creștini, lucrurile sunt relativ simple ca și imagine de ansamblu. Cine ne-a creat? Dumnezeu. Între timp, ne-am stricat. Cine ne poate repara? Creatorul. Că procesul nu este simplu, că nu ne sunt toate lucrurile clare, dar măcar lucrurile acestea le știm. Și repede omul se întoarce la cel care i-a dat viață și care a plăsmuit ființa fiecăruia dintre noi în felul acesta. Vedem că, deși ni se poruncește să iubim, interesant, poruncă, să iubești, nu se poate iubi la poruncă. Bunătatea nu se naște din exterior, nu vine prin comandă, nu vine de sus în jos, în termenii de a se naște la ordin. Și totuși Dumnezeu ne poruncește lucrul acesta. Vedem din Scriptură și din experiența noastră că tot ce are de a face cu bunătatea și dragostea au de a face cu acel mister al nașterii acestui principiu, mă feresc să-i spun sentiment, acestui principiu sau concept sau realitate, dragostea, care se naște cum? Nu prea știm să definim, dar știm că se naște printr-o cucerire. Cineva a cucerit inima. Și aceasta nu se face prin ordin, nici prin teamă, nici prin oprimare. Se face tot prin dragoste. Singura care poate să nască dragostea este dragostea. Trei coordonate are învățătura și m-a străduit să fie foarte practice. Prima, în acest context al stricăciunii noastre, a fiecăruia dintre noi, lasă-L pe Dumnezeu să te iubească. Dar ce vreți să spuneți? Că Dumnezeu nu ne iubește dacă nu lăsăm noi? Ne iubește la modul declarativ și ca intenție și ca strădanie de a da ploaie și peste bun și peste răi și soare și peste bun și peste răi. Ieremia 31, te iubesc o iubire veșnică și îți păstrez bunătatea mea, dar simțiți fiorul Mântuitorului când a spus în Matei 23, cred, de câte ori n-am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi. Și n-ați vrut. Nu s-au lăsat iubiți de Dumnezeu. Într-o proporție minusculă am simțit lucrul acesta într-o ocazie când mă jucam cu copiii de la Betel, copiii din vecinătate. Și joc mingea cu ei mai mult cu scop educativ decât sportiv. Și unul dintre ei la un moment dat a fugit. Când a jucat la fel de mult ca și ceilalți, că a fost jicnit de alții, a plecat. L-am strigat, pentru că dacă l-aș fi prins, i-aș fi spus, Florin, ai jucat foarte bine. Te felicit, ai progresat și ești un băiat cu minte și ești un băiat cu care mă înțeleg bine. Și sunt sigur, nemințind, lucrurile chiar le simțeam, acesta l-ar fi ajutat ca să se stabilizeze și să nu se complexeze, să nu fie invidios și să nu ajungă la alte gesturi de teribilism sau de mânie. El a fugit și nu l-a mai ajuns. Ulterior, când l-am găsit, l-am luat de peste umăr, l-am rugat să mă ajute cu o treabă, doar ca să pot să relaționez cu el, și s-a muiat. Așa sunt copilașii de multe ori când când sunt nervoși, când sunt obraznici, zicem noi, ei au nevoie de aripi care să le dovedească dragoste. Nu are nevoie neapărat de nuia și, în primul rând, de ceartă. Are, în primul rând, nevoie de a fi asigurat că, indiferent de ceea ce face, el este prețuit și iubit. Vorbea Luiza cu o mamă la telefon din nordul Moldovei. Și presupun că mama cealaltă o întreba despre copilașul ei. Uite, a făcut o poznă destul de urâtă. Trebuie să-l disciplinez. Nu pentru mine, pentru el, ca să înțeleagă, să se maturizeze. Trebuie să-i dovedesc că lucrurile astea chiar sunt periculoase. Oare e bine dacă aș proceda așa? Și o aud pe Luiza spunând, da, cred că e bine, dar mai înainte de asta, asigură-te că îi umpli toate rezervoarele de dragoste de care are nevoie. Deci mai înainte de asta spune că orice ar face, el este iubit, este prețuit, că are valoare în ochii tăi, că e copilul tău. Și pedeapsa administrată, nu neapărat prin violență fizică, dar o anumită limitare, pedeapsa asta să fie înțeleasă pe un teren de dragoste. Altfel, va înțelege greșit pe părinte și, în paranteză, fie spus, pe Dumnezeu ulterior. Va înțelege greșit faptul că dacă e cu minte, este iubit. Dacă nu-i cu minte, nu este iubit, ceea ce e fals. Și dacă e vorba să-l disciplinezi, alături de mustrare și de corectare, e nevoie de a fi lăsat să fie iubit, de a se lăsa să fie iubit. Credeți că noi fugim, întocmai ca și Florin, uneori de Dumnezeu și nu ne lăsăm iubiți? Dumnezeu uneori vrea să ne iubească prin gesturile pe care le-a făcut de-a lungul istoriei, creațiune, binecuvântări și, în mod deosebit, întruparea lui Iisus, Golgota, planul de mântuire, făgăduințe. Fugind de ele, vom fi flămânzi spiritual și atunci nu vom avea nicio șansă spre a fi stabili, spre a fi statornici și spre a avea resurse să mergem înainte. Ca și titlu pentru cuvântul acesta, am ales o sintagmă destul de des folosită, dar pe care eu o văd esențială, și anume dragoste necondiționată. Atât. Dragoste necondiționată. Dintr-un punct de vedere ar fi un pleonasm. Spunea un scriitor, nu este dragoste acea dragoste care se schimbă atunci când întâlnește o schimbare. Nu este dragoste aceea care se schimbă atunci când întâlnește o schimbare. Dar pentru că de atâtea ori oamenii se iubesc pe ceilalți și pe Dumnezeu, nu cu dragostea aceasta necondiționată de împrejurări, insist pe pleonasmul acesta, dragoste necondiționată. Cu acest fel de dragoste ne iubește Dumnezeu. În pofida greșelii noastre, în ciuda faptului că suntem răi și în ciuda faptului că nu merităm. Și tocmai cum cel mic, greșit și obraznic nu merită dragostea părintelui, dar are nevoie de ea cel mai mult atunci când o merită cel mai puțin, și noi la fel suntem. Și fără de dragostea lui Dumnezeu suntem mânioși, suntem invidioși, suntem frustrați, suntem greșiți și nu ne raportăm tot cu dragoste, pentru că nu ne-am hrănit, nu ne-am lăsat iubiți. Mă gândesc uneori când văd oameni care accentuează în viața lor etalarea, extravaganța, teribilismul, epatarea. Mă gândesc că nu sunt fericiți și că nu se lasă iubiți de Dumnezeu. Asta e convingerea mea. Pentru că un om fericit, el are părerea lui echilibrată despre sine, nu depinde de altora pe care încearcă să o impresioneze. Un om iubit de Dumnezeu și care se lasă umplut de dragostea lui Dumnezeu nu are nevoie să fie invidios, să se tot compare și să dea monedă după monedă și să fie în permanentă luptă. El e iubit de Dumnezeu și a găsit sensul, și a găsit calea, și a găsit umplerea rezervoarelor sufletului. E stabil, e statornic, e constant. Lasă-L pe Dumnezeu să te iubească. Apare în Scriptură acest fel de dragoste diferită de dragostea de familie, dragostea de rude, dragostea de cuplu sau de prietenie. Această dragoste, cum să o definim oare? Nu e ușor să definești ceva atât de complex. Am putea încerca prin a spune o bunăvoință. Nu un sentiment neapărat. Nu neapărat trebuie să fii rudă de sânge. O bunăvoință inegalabilă. Spiritul din inimă care nu caută altceva decât binele suprem al aproapelui. Nu are nicio importanță modul în care este tratat de către aproapele său. Nu are importanță ce este și cine este aproapele. El nu va căuta decât binele lor suprem. Dragoste necondiționată. Personal, când sunt slab și neiubitor, nu mă strădui să fiu. Știu că nu e asta soluția de a mi impune sau... Ci încerc să mă gândesc și să-L privesc pe Domnul. Așa am găsit că privind suntem schimbați și privind la dragostea Lui, se întâmplă acel mister ca și în noi să fie dată la o parte inima aceea nespus de rea și dragostea Lui Dumnezeu să fie în noi. Și când te uiți la Iisus, care este întruchiparea dragostei Lui Dumnezeu, la modul superlativ, spre exemplu, te uiți la începutul Evangheliilor și vezi că singurul om care a putut să aleagă în ce familie și cu ce situație financiară, singurul care a putut să aleagă unde să se nască și în ce condiții, a fost el. Și el a ales să se nască în acele condiții net inferioare ale lui Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul spune Evanghelia după Luca că s-a născut cu sărbătoare, cu rudele care au venit, tatălui legitim era acolo, preot. Cel mai probabil a cântat corul evreiesc care cânta atunci când se năștea un copil de parte bărbătească. Era acasă la el. Iisus s-a născut nu acasă la el, nu într-o casă, într-un grajd, nu cu familie legitimă și lipsit de orice reproș, ba dimpotrivă, oamenii spuneau, noi nu suntem născuți din curvie. Și nu mai era suficient de a continua. Și a ales să se nască în condițiile acestea. Se întâmplă ceva în sufletul nostru când ne gândim la dragostea lui Iisus, care a fost sărac. A fost sărac, deși a muncit, n-a fost șomer. La început părinții nu și-au permis să aducă un miel. Au adus două porumbei. Și să nu credeți că nu se ducea privirea și la jertfa vecinului și la jertfa altuia, dar și-au păstrat puținul pe care l-au primit dinaintea lui Dumnezeu și Iisus a preferat să se nască în acea familie săracă. Iar atunci când a avut de-a face cu tânărul bogat sau cu oameni avuți, n-a profitat de bogăția lor. I-a chemat la pocăință. Iisus a făcut lucrurile acestea nu în virtutea unui sentiment neapărat, nu în virtutea unei relații de rudenie sau o prietenie care are o temelie oarecare, ci pur și simplu a ales să facă lucrul acesta. Și să știți că la modul cel mai practic, dragostea este o alegere. Nu este un dat. Nu mi-e dat să te iubesc, îmi pare rău. Nu mai ești drag. Nu e un dat. Nu e niciun sentiment. Dincolo de pasiunea care se poate stinge, dincolo de relația de rudenie care la un moment dat e înăbușită de spini, dragostea este o alegere. Și Iisus a dovedit lucrul acesta. Am auzit personal și sunt convins că se mai întâmplă o familie din sudul țării, care nu făcea parte din biserică, a ajuns la destrămare pornind de la un cuvânt sau propoziție pe care a spus-o o a treia persoană soției, și anume, te iubesc așa cum ești. Deci nu era soțul. Era un altul. Soțul o cicălea, o taxa, pe drept, pe nedrept. Nu îi umplea sufletul de dragoste pe care să se așeze bine dreptatea și mustrarea. Și când altul a spus, eu te accept și te iubesc așa cum ești, de aici a fost o sămânță care a dus la un copac al destrămării. Te iubesc așa cum ești. Ar fi bine să simțim lucrul acesta mai des. În primul rând, și suntem la pasul acesta, că Dumnezeu așa ne iubește, așa cum suntem. Și lucrul acesta te răscolește, pentru că n-ai niciun merit în fața Lui și în ciuda acestui lucru, El vrea să-ți facă bine. Calitatea distinctivă e un citat care mi-a plăcut. A dragostei creștine constă tocmai în obligația și capacitatea ei de a iubi pe cei care nu sunt atrăgători și care nu sunt demni de a fi iubiți, de a căuta binele suprem al omului, independent de ceea ce este, de ceea ce face sau a făcut omul. În dragostea creștină, ideea meritului nu mai este luată în considerare. Și ce confort este pentru noi ca să nu ne luptăm pentru a câștiga dragostea celui de sus. Ea ne este oferită tocmai ca să putem continua lupta și să fim mânați de dragostea Lui spre a-L iubi la rândul nostru. Așa este Dumnezeu. Și îmi place că Scriptura a pus în formularea din versetul Dumnezeu este dragoste, a pus acel accent al faptului că Dumnezeu nu doar că are dragoste sau că ne iubește, El este. El, așa este El. El dă binecuvântări și peste bun și peste răi, și pe fiul risipitor de acasă îl iubește și pe toți vrea să ne ajute și să ne izbăvească. În Ioan capitolul 13, Iisus, cel care a dovedit cel mai clar dragostea dumnezeirii, Ioan capitolul 13, versetul 1. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul, să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. I-a iubit până la capăt. Și cum i-a iubit până la capăt? Știa că vor fi greșiți, știa că se vor lepăda. I-a spus lui Petru, știu, dar uite, eu mă rog dinainte pentru tine ca tu să-ți revii. Știa și în loc să-i mustre dinainte și să-i pună în temă, el le-a umplut rezervorul inimii. Că atunci când acesta a fost comparat cu gravitatea păcatului lor, dragostea lui Dumnezeu să fie mai mare și să poată avea putere să meargă înainte. I-a iubit până la capăt. Le-a spălat picioarele stăpânul robului. Le-a dat să mănânce, le-a dat sfaturi și i-a încurajat. Petre, tu mă vei trăda, dar eu mă rog pentru tine. Constant, desăvârșit, necondiționat. Așa este Dumnezeu. După chipul Lui, al acelui care este dispus să ne repare, ar trebui și noi să-L iubim pe El tot necondiționat. Suntem atât de influențabili de circumstanțe. Eu omenesc lucrul acesta. Când e furtună, nu e la fel de bine ca atunci când e vreme bună. Când sunt binecuvântări și sunt anii de belșug, nu e la fel de bine ca atunci când sunt inundații. Cum ar fi dacă am scăpat de acest dacă pe care Iacov l-a folosit? Dacă Dumnezeu mă ajută, îi voi da a zecea parte. Nu-i rău, dar e un pas incipient. Sau pentru că Dumnezeu mă ajută și mă iubește și eu. Dar cum ar fi să ajungem la nivelul rânduit de Domnul, chiar dacă nu vine izbăvirea, chiar dacă vom pieri, chiar dacă Dumnezeu îngăduie să bem paharul amar, chiar dacă crucea este grea și nelăsată să-și pună amprenta pe noi, chiar dacă, eu sunt loial lui Dumnezeu, eu îl iubesc necondiționat. Dacă nu iubirea asta, apostolul Pavel, inspirat de Dumnezeu, spune că nu sunt nimic, nu sunt nimic. Nu doar că nu iubesc de săvârșit, dar iubesc și eu ca omul. Nu sunt nimic. Lasă-L pe Dumnezeu să te iubească. Iubește-L indiferent de circumstanțe. Legea să fie lege, ascultarea să fie ascultare. Principiile să fie principii. Sabatul să fie sabat. Adevărul să fie rostit și minciuna la o parte. Angajamentele făcute să fie ținute, chiar dacă se întâmplă o schimbare, dragostea este neschimbătoare în ciuda acelor schimbări. Și punctul 3, iubește-ți aproapele necondiționat. Aș defini ce nu înseamnă dragostea necondiționată. Dragostea necondiționată nu înseamnă să faci tot ce vor ceilalți, că iubești necondiționat. Dragostea necondiționată nu înseamnă să întorci obrazul de fiecare dată și în orice circunstanță și să accepți orice, oricând, oricum. Iisus la un moment dat a întors obrazul și a tăcut. În alt moment, după ce a luat o lovitură, a spus, pentru ce mă bați, l-a confruntat. Arată-mi cu ce am greșit, iar dacă n-am greșit, de ce mă bați? Dragostea necondiționată nu înseamnă să spui doar da și sigur, ci să spui și nu, să mustri uneori, să corectezi, să îndrepți din iubire cu toată puterea ce este necesară. Dar oricare ar fi fapta făcută de noi, trebuie să fie la mijloc, în primul rând, bunăvoință, intenții de bine. Să fie egoism zero. Atunci nu mai este dragoste necondiționată. E și interesul nostru. Și să fie o procedură legitimă, sfântă. Pentru că de multe ori, da, a făcut și apoi tu ce ai făcut? Păi am greșit și eu, dar exact ca niște copii, dar el a greșit primul. Păi omule, greșeala lui nu o scuză pe a ta. Punct. Greșeala lui sau păcatul lui, în unele situații, nu îl scuză pe a tău. De multe ori uităm de versetul 2 Corinteni, capitolul 3, cu 6, unde spune la sfârșit, slova omoară, dar Duhul dă viață. Slova omoară. Dar a greșit, dar trebuie să... Greșeala lui nu scuză pe a ta. Orice faci să fie mânat de intenții bune, de dorința ca lui să fie bine și de o procedură sfântă. Astfel am evitat bârfa, pentru că mi-a făcut și zic în stânga și în dreapta. El a greșit, dar eu dacă bârfesc, nu fac tot o greșeală sau un păcat? De multe ori de la o greșeală, care nu e neapărat o chestiune morală sau... E o greșeală, neintenționată sau o eroare, face pe celălalt, care e neînțelept, să păcătuiască. În primul rând, nu pentru că e om, că toți suntem, și nu pentru că e slab, pentru că toți suntem, ci că nu s-a lăsat iubit de Dumnezeu suficient, nu-L iubește pe Dumnezeu necondiționat și nu-L iubește pe celălalt necondiționat de atitudinea lui și indiferent de greșeala sau de bunăvoința celuilalt. Plus că de multe ori nu cunoaștem motivele din spatele unui gest. Am fost răscolit de ceva ce am citit în copilăria unui scriitor. Trecea pe ulița lui întotdeauna o bețivă. Și bețivii nu prea sunt apreciați, în mod deosebit femeile. Și atât scriitorul cât și cititorul aveau o tendință de repulsie. Spune la un moment dat istoria ei. Era o doamnă căsătorită. Dar fiind în Rusia anilor 1800 și ceva, soțul și-a permis pur și simplu să o vândă. Și când ea s-a întors acasă după câțiva ani, cei doi copii pe care i-avea nu i-a mai găsit. A nebunit și a devenit o bețivă. M-aș da înapoi atunci când e vorba să judec intențiile, gesturile, tocmai pentru că nu știm ce istoric, ce tragedie se ascunde în spatele fiecărui om. Iubește-l necondiționat. Dincolo de sentiment, dincolo de interes, am nevoie de tine, sunt dependent de tine. Și asta e un fel, în mintea oamenilor, un fel de dragoste. Dincolo de sânge, care nu se face apă. Dacă nu există această dragoste de principiu, a alegerii, dragoste constantă și care are în centru nu un simțământ, nu o emoție foarte schimbătoare, ci are concepte ca angajament, devotament, temere de Dumnezeu, are ca și bază datoria, porunca lui Dumnezeu și mai ales dragostea lui Dumnezeu care ne însuflețește la a simți și la a acționa la fel. Cineva spunea că această dragoste principială, necondiționată față de aproapele care ți este vrășmaș uneori, deși tu nu vrei să-i fii și nu ești, dragostea aceasta este mai mult Deci nu un sentiment, ci este o victorie repurtată asupra propriului eu. Dragostea necondiționată, o victorie repurtată asupra propriului eu. Te-ai lăsat pe tine și ți-ai văzut de calea pe care trebuie să o urmezi, indiferent dacă el o urmează sau nu. Spre final, am vrea să ne aducem aminte de faptul că atunci când ne simțim slabi și neiubitori, soluția este a privi la Dumnezeu. Vedeam un reportaj cu Sebastian Țărțărot în deșert, unde apa e atât de scumpă. Și a improvizat un bazin de botez și pe lângă botez a făcut și spălarea picioarelor și a luat împărtășania cu cei botezați. Ce-o fi în mintea unui negru, care este cel mai probabil analfabet în triburile acelea, care nu are nici resurse, nici ce are Sebastian Țărțărău. Și acest alb înalt și puternic, care a venit să le aducă apă prin puțurile puse de el, s-a plecat și le-a spălat picioarele. Cred că lucrul acela e părerea mea. N-am fost acolo și n-am fost în sufletul negrului. Dar lucrul acela cred că a contat cel puțin cât apa de acolo. Omul acesta nu ne stăpânește și nu ne domină și el ne slujește. El s-a umilit până într-acolo încât el să-mi spele mie picioarele. Și lucrul acesta ne dă reciprocitatea acestei dragoste. Vis-a-vis de Dumnezeu, cel care vrea să se lase a ne iubi și care vrea să fie iubit necondiționat și apoi la rândul nostru să ne iubim unii pe alții la fel, am citit o parabolă indiană despre un tânăr dintr-un sat care s-a îndrăgostit de o tânără din alt sat. S-a îndrăgostit, nu mai putea fără ea, a vrut neapărat să fie împreună, dar tânăra nu îi împărtășea sentimentul și afecțiunea. Tânărul de fapt nici nu-i prea păsa de ființa lui, așa că profita mai mult de el. În ultimă instanță, poate vrând să scape de el sau să se joace cu sufletul lui, îi spune, uite, dragule, dacă tu vrei să îmi dovedești că mă iubești, eu vreau să mă conving că nu încape în dragostea ta nicio rivalitate. Nimeni pe care tu să iubești mai mult decât pe mine. Așa că te rog să-mi aduci inima mamei tale. Eu vreau să fiu convinsă că dragostea mea a învins dragostea mamei tale. Și dacă mă vei iubi și vrei să fim împreună, vreau să-mi aduci inima mamei tale. Tânărul câteva luni de zile a fost tulburat și frământat și într-un acces de nebunie, nemai rezistând fără ea, găsindu-și mama singură, o ucide, scoate inima și aleargă înspre tânăra de care era atât de îndrăgostit. Alerga parcă și cu un sentiment al vinovăției, alerga și dorind să-i dovedească faptul că ea este pe tronul inimii lui, se împiedică, cade, scapă inima din mână și începe să o caute, o găsește și zgâriat se ridică plin de praf și de urme de sânge de la tufișuri și din mână se aude o voce spunând, fiule, ești rănit? Fiule, ești rănit? E o parabolă din care am învățat dragostea lui Iisus. Dându-și viața pentru noi, El este Cel care, necondiționat de nebunia și de răutatea noastră, să spună, ești rănit, hai acasă. Fie ca dragostea necondiționată a lui Dumnezeu să-și facă loc în inima noastră. Și pentru aceasta vă invit la rugăciune. Iubite Doamne, recunoaștem slăbiciunea noastră personală și recunoaștem limitele dragostei noastre firești. Avem nevoie de Tine și ne bucurăm nespus că Tu ai soluții pentru toate crizele noastre. Ne bucurăm nespus că Tu ai prevăzut cum să soluționezi acest eșec al nostru și această cădere morală a omenirii. Fie, Doamne, ca în sufletul nostru să avem acea atitudine care să Te lase să ne iubești, să ne ocrotești cu aripile Tale, cum își ocrotește o găină pui, să ne ocrotești cu jertfa, cu promisiunile și cu realitatea jertfei Tale ce a facilitat salvarea noastră veșnică. Avem nevoie, Doamne, ca Tu să ne umpli sufletul cu dragostea Ta. Avem nevoie ca, pe lângă răutatea și nebunia noastră, să-ți pui Tu acea dragoste misterioasă prin Duhul Tău Sfânt. Și sufletul Tău care tânjește după reciprocitate, sufletul Tău care, deși țintuit pe cruce, se gândește tot la binele celor care Te-au ucis, fie, Doamne, ca în noi să pună aceeași dragoste necondiționată. Îți cerem iertare pentru că de multe ori depindem de circumstanțe, de emoții și nu suntem constanți. Îți cerem iertare că față de ceilalți, chiar față de cei dragi, cu atât mai mult față de vrășmași, de multe ori i-am iubit cu o dragoste limitată și condiționată. Dar fie, Doamne, ca Tu să-Ți pui iertarea Ta peste noi și puterea Ta ca să iubim indiferent de atitudinea celorlalți. Și fie, Doamne, ca acel chip al Tău sfânt și iubitor să-și găsească în noi corespondent. Și ajută-ne, Doamne, ca raportându-ne unul altul să simțim că toți avem nevoie de această dragoste necondiționată de împrejurări. Îți mulțumim pentru planul Tău care a prevăzut izbăvirea noastră. În numele lui Iisus Hristos Te-am rugat. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de Ziua 7-a Betania, din Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Cristi Trenchea.